Preuzvišeni gospod nadškof in metropolit, spoštovani gospod župan, ilustrisime rektor Mariborske univerze, odlični gostje, dragi prijatelji. Pisatelj Alojz Trebula je v svojem dnevniku zapisal tole. Anton Martin Slomšek je največji narodotvorni in kulturotvorni pojav v zgodovini slovenskega naroda, poleg Franceta Prešerna. Njemu torej posvečam to predavanje o veri in kulturi v Evropi. Pavel in Timotej sta potovala skozi Frigijo in deželo Galačanov, kjer ima je Sveti Duh branil, da bi oznanjala besedo v provinci Aziji. Zato sta potovala prek misije in se spustila v Troado. Neko noč pa je Pavel videl prikazen. Pred njim je stal neki Makedonec in ga prosil: pridi v Makedonijo in pomagaj nam. In ko se mu je to prikazalo, smo takoj začeli iskati priložnost, da bi odrinili v Makedonijo. Doumeli smo, da nas Bog kliče tja, naj tja ponesemo veselo oznanilo. Ta odlomek iz apostolskih del mi bo služil kot uvod v današnje razmišljanje. Pripovedi namreč, ali bolje, v luči zgodovine odrešenja razgrne pred nami začetke evangelizacije Evrope. Od neko sta Pavel in Timotej stopila na evropska tla, so krščanski misionarji ponesli gospodovo besedo v Solun, Atene, Korint, Rim in kasneje do skrajnih meja naše celine. Kot je dejal kardinal Ratzinger v benediktinskem samostanu Subjako nekaj dni pred izvolitvijo za papeža, krščanstvo ni šlo iz Evrope, toda prav Evropa mu je dala svojo najbolj učinkovito intelektualno in kulturno podobo in ostaja torej na poseben način povezano z Evropo. Naše slovensko krščanstvo ima svoj izvor v misijonski dejavnosti, ki so jo sredi 8. stoletja vodili benediktinski menihi iz Ogleja in Salzburga, njegov prvi izpričani izraz pa so tako imenovani brižinski spomeniki, ki so hkrati prvi slovanski zapis v latinici. Drugi značilni vir krščanske vere med nami pa je v misijonski dejavnosti svetih bratov Cirila in Metoda, ki sta se živo zavedala pomembnosti povezave med evangelijem in kulturo. Povsod, kjer se je pojavilo krščanstvo, se je pokazala tudi potreba po inkulturaciji, se pravi vraščanju nove vere v narodovo kulturo. Tako je povsod prišlo do soočenja, do dialoga med krščansko vero in domačo kulturo. Ta odnos, naj takoj poudarim, ne sme biti v tem, da ena absorbira drugo, naprimer narodna kultura, ki prevladuje nad krščanstvom, ali krščanstvo, ki zatre narodno kulturo, pa tudi ne v sprejemanju trajne razpetosti, brez upanja na mogočo sintezo med narodno kulturo in evangelijem. Pustimo za trenutek ob strani evropski kontekst in si osvetlimo dva temeljna pojma, vera in kultura. Vera je najprej osebna privrženost Bogu, hkrati pa je tudi svobodna človekova pritrditev resnici, ki jo je Bog razodel. Za kristjana pomeni verovati v Boga, obenem verovati v tistega, ki ga je Bog poslal, v njegovega sina Jezusa Kristusa. On je resnica, življenje, pot, ki vodi k očetu. On nam je končno in definitivno povedal Boga. Samo po milosti in znotranjo pomočjo Svetega Duha je mogoče verovati. Vendar je vera tudi pristno človeško dejanje, v veri namreč sodelujeta človeški razum in volja in Božja milost. V središču krščanske vere je Jezus iz Nazareta. Potrebno ga je najti, se z njim srečati, mu zaupati, ga poslušati, hoditi za njim, kamorkoli gre, z njim umreti in z njim ustati v novo življenje. Toda najdemo ga vedno prek svetega pisma, ki nam podaja pristno vedenje o njem. Kristus se ne zgodi brez pričevanja pisma, ki nam daje zagotovilo, da je resnično vse, kar je pisano o njem v pokorščini evangeliju, ki so ga oznanjali apostoli in ga zvesto podaja cerkev. V tem smislu drži, da je vera sama tudi že kultura. Vera zori skozi stoletja in preko sprejemanja različnih kultur, s katerimi uspe ustvariti življenjsko strukturo, interakcijo človeka s samim seboj, sosedom, svetom, z Bogom. To pomeni, da je vera svoj lastni subjekt, živo in kulturno občestvo, ki ga imenujemo Božje ljudstvo. In kaj je kultura? Z izrazom kultura v splošnem pomenu označujemo vse tisto, s čemer človek spopolnjuje in razvija mnogovrstne duševne in telesne sposobnosti. Skuša svojim spoznanjem in delom v svet podvreči svoje oblasti, napravlja socialno življenje tako v družini, kakor tudi v celotni družbi z napredkom nravi in ustanov bolj človeško. Končno spada k kulturi vse tisto, s čimer človek v teku časov izraža, posreduje drugim in ohranja v svojih delih velika duhovna izkustva in napore, da tako služijo napredku mnogih še več v blagoslov vsega človeštva. Leta 1982 je UNESCO opredelil kulturo kot, citiram, niz značilnih duhovnih in gmotnih, intelektualnih in afektivnih potez, ki zaznamujejo neko družbo ali družbeno skupino. Kultura obsega poleg umetnosti in literature tudi življenjske navade, osnovne človekove pravice, vrednostne sisteme, tradicije in verovanja. Janez Pavel II. Je v svojem znamenitem govoru v UNESCO v Parizu leta 1980 kulturo na zgoščen način oznanil kot tisto, po čemer človek kot tak postaja bolj človek. Kultura pomeni človekovo delo, njegovo obdelovanje tega ali onega področja. Pomislimo na latinski koren colere, gojiti, obdelovati, odkoder prihaja beseda kultura. Kultura je vedno povezana s skupnostjo, to je z družbenim subjektom, ki po eni strani zbira in razvršča izkušnje posameznikov, po drugi strani pa iz njih dela skupno dediščino. Kultura vsebuje tudi zgodovinski element, v njej se namreč shranja življenjski dinamizem narodov in skupin od njihovega rojstva do zatona. Potem, ko smo pojasnili izraze, ki bodo predmet našega razmišljanja, jih skušajmo sedaj postaviti v medsebojno razmerje. Človek, ki je v zadnjih letih posvetil veliko pozornosti odnosom med vero in kulturo, je bil papež Janez Pavel II., kar med drugim dokazuje tudi njegova odločitev, da ustanovi papeški svet za kulturo. V ustanovni listini tega organizma svetega sedeža je papež zapisal: sinteza med vero in kulturo ni samo zahteva kulture, ampak tudi vere. Vera, ki ne postane kultura, ni v polnosti sprejeta, ni v celoti domišljena, ni zvesto živeta. Nekaj let kasneje je Janez Pavel II. V nagovoru na simpoziju o krščanstvu in kulturi v Evropi zatrdil: evropske kulture ni moč razumeti brez omembe krščanstva. Evangelij je njen temelj, evangelij, ki so ga neutrudno oznanjali in močno živeli neustrašeni apostoli in nešteti verniki skozi 20 stoletij. Evropa, ki jo je oblikovala oživljajoča Božja beseda, je odigrala edinstveno vlogo v svetovni zgodovini in njena kultura je močno prispevala k napredku človeštva. Dinamizem krščanske vere je v evropski kulturi razvnel izredno ustvarjalnost. U svetovni zgodovini je mnogo izginulih civilizacij, bleščečih kultur, katerih sijaj je že zdavnaj ugasnil. Medtem pa se je evropska kultura nenehno obnavljala in se bogatila v dialogu z evangelijem. Ta dialog je bil včasih naporen, pogosto oster, toda vselej rodoviten. Prav v tem dialogu je temelj evropske kulture. V teh besedah so in nuce že nakazana vprašanja, ki se jih bomo dotaknili v nadaljevanju tega predavanja. Ker na tem mestu ni mogoče podati jasnega zgodovinskega pregleda o prispevku krščanstva k evropski kulturi, tema je preobširna, naj omenim samo prispevek kristjanov pri nastanku pluralne civilizacije, etični navdih, ki so ga vnesli v medčloveške odnose, njihov vpliv v kulturi, zgodovini in ustanovah evropske celine. Na to nas je spomnil Janez Pavel II. Ob svojem prvem obisku v Sloveniji, ko je v Mariborski stolnici dejal. Citiram, v vsakem resničnem srečanju med evangelijem in določeno kulturo se sproži proces očiščevanja in razvoja, ki s časom razodene dotlej neznane možnosti te kulture. To se je zgodilo tudi v srečanju med krščanstvom in slovenskim ustvarjalnim duhom. Vaši predniki so v Jezusu Kristusu spoznali svojega odrešenika in v stiku z evangelijem se je polagoma poglabljal njihov moralni čut. V motrenju Božjega in človeškega lika v človečene besede se je izostril njihov čut za lepoto. O tem pričajo številne cerkve in znamenja, ki dajo edinstven čar vaši pokrajini. O tem priča bogatstvo vaših ljudskih pesmi, ki so pogosto prežete z versko vsebino. O tem govorijo zakladi vaše cerkvene glasbe. Krščansko obzorje je v ozadju vaših pesnikov in pisateljev. V istem duhovnem ozračju se gibljejo vaši slikarji. Rodovitna povezanost med kulturo in evangelijom je v vaši zgodovini izpričana tudi na področju šolstva, gospodarstva, socialne dejavnosti in politike, kjer srečujemo vrsto izrednih osebnosti. Med njimi škofa Antona Martina Slomška, ki mu je bila narodova umika, poleg oznanjevanja evangelija in moralne prenove ljudstva, prva in največja skrb. Konec citata. Na vpliv krščanstva v evropski kulturi je lani opozoril tudi papež Benedikt XVI. Med svojim potovanjem v Francijo, ko je v zares magistralnem predavanju ob srečanju s predstavniki kulture v Collège de Bernardin ustavil o prispevku meništva k kulturi evropske celine. Omenimo nekatere temeljne vrednote, ki jih krščanstvo dalo v Evropi, vrednote, ki bi jih današnja Evropa v svoji duhovni krizi s pridom priznala in si jih ponovno osvojila. Zavest o človekovi svobodi, izhajajoča iz bibličnega nauka, da je Bog ustvaril človeka po svoji podobi, ga postavil v središče vesoljstva, mu dal zvišeno dostojanstvo med vsemi stvarmi, ga obdaril z razumom in voljo, kar mu nalaga odgovornost do sebe, do sočloveka in do sveta, kar izključuje vsako samovoljo in nasilje, kar prepoveduje, da se človek postavi na mesto Boga. Prav na tem področju je prispevek krščanstva povsem izviren in na vse dragocen, ko ločuje svetno, politično oblast od duhovne in religiozne ali z drugimi besedami, ko uvaja načelo ločitve cerkve in države. Ko nosilec oblasti ni več hkrati svetni vladar in duhovni voditelj, se v družbi odpre prostor svobode. Človek lahko stopi v svoboden odnos do svojega stvarnika, ker ga pri tem država ne omejuje, obenem pa se zaveda pravic in dolžnosti, ki jih ima kot državljan. Zgodovinsko gledano je bila uveljavitev tega načela boleča in je zahtevala stoletja, preden se je uresničila. Kot načelo pa je preprosto izraženo z Jezusovimi besedami, dajte cesarju, kar je cesarjevega, in Bogu, kar je Božjega. Tu bi poudaril še nekaj, kar se mi zdi pomembno za dialog med krščansko vero in kulturo. Če drži, da krščanstvo ustvarja kulturo, ne gre pozabiti, da se tudi samo bogati z vrednotami, ki jih dolguje profani kulturi. To je poudaril carigrajski patriarh Bartolomej, ko je v homiliji na praznik svetega Vazilija in Gregorija 30. januarja letos izjavil tole. Ponavadi ta dan pridigarji poudarjajo prispevek cerkve in njenih članov kulturi. Enkrat je potrebno poudariti tudi prispevek svetne modrosti in književnosti, predvsem grške, cerkvi in njenemu svetemu delovanju. Če je cerkev dala svetu očete, učitelje, misionarje, pesnike, filozofe, znanstvenike, če je ustanavljala šole in razsvetljevala narod, pri tem nemalo dolguje tudi svetni modrosti in kulturi, predvsem grški. Konec citata. Krščanska vera in kultura, srečanje ali spopad? Po tem začetnem pregledu se soočimo sedaj pobliže s tematiko današnjega dne, s tematiko, ki je vse bolj navzoča pri debatah v evropski družbi. Je mogoče srečanje med krščansko vero in laično kulturo v Evropi? Ali pa se moramo sprijazniti z bolj ali manj odprtim spopadom med krščanstvom in evropsko moderno družbo? Ni mogoče tajiti, da so znotraj tako imenovane prevladujoče kulture v zraku, ki ga dihamo, krščanstvu nasprotne ideologije, kot so materializem, hedonizem, nihilizem, sekularizem in podobno. Ni mogoče tajiti odprte agresivnosti do religije in posebno do krščanstva v določenih družbenih plasteh. Evropska publicistika in naša ni izjema, zelo ozkih miselnih obzorij in sistematično negativnim pristopom zasmehuje, črni in pomiluje vernega človeka. Od politike do znanosti, od prava do morale, povsod je tradicionalna evropska religija na zatožni klopi, čež da ovira družbeno sožitje, da ogroža laično državo, da je sovražna znanstvenim raziskavam. Evropa odklanja svojo krščansko preteklost in se izogiba, da bi svoje krščanske korenine omenila v evropski ustavi. V svoji zakonodaji promovira načela, ki nasprotujejo krščanski etiki, splav, evgenetiko, evtanazijo, manipulacijo z zarodnimi celicami, istospolne poroke in tako naprej. Vse bolj skriva svoje krščanske simbole in praznike, da ne bi žalila nevernih in drugače vernih. Daj najširšo svobodo muslimanom, toda tolerira, da je ta svoboda v islamskih deželah za kristjane na moč omejena. Z načelom umetniške svobode dovoljuje izraze, ki žalijo kristjane, a si odpovete iz svobodi, ko gre za islam ali kakšno drugo religijo. Rezultat vsega tega je, da je danes Evropa brez identitete. Potem pa se spomni, da potrebuje dušo, da potrebuje neko identiteto. A kaj, ko je ta duša krščanska? V tem je problem Evrope. Na duhovno situacijo naše celine pa lahko gledamo tudi drugače in morda bomo bliže resnici, če zgodaj navedele značilnosti, ki so realne, dopolnimo z drugimi, bolj svetlimi. Pred več kot 40 leti je papež Janez XXIII. Ob odprtju drugega vatikanskega koncila izrekel tele besede. So ljudje, ki vidijo v modernih časih samo razdejanje in propad. Trdijo, da se je naš čas v primerjavi s preteklostjo hudo poslabšal. Ne moremo se strinjati s temi preroki slabih novic, ki venomer naznanjajo nesreče, kot da bo skoraj napočil konec sveta. Če se strinjamo, da položaj naše celine ne moremo kar počes slikati samo s temnimi barvami, potem bomo razmišljali bolj realno. V dobrem in slabem je Evropa kraj, kjer živimo kot državljani in kot kristjani. V tej Evropi moramo sprejeti svoje odgovornosti. Prizadevati si moramo, da bo njena prihodnost v službi celotnega človeštva in v znamenju dialoga, soočenja med različnimi kulturami in religijami, v iskanju pravičnosti, spoštovanja in miru. Izmikati se temu prizadevanju bi bilo civilno in kulturno zlo, ki si ga kristjani ne smemo dovoliti. V tej Evropi smo kristjani povabljeni na srečanje z moderno kulturo, z religioznim pluralizmom, ki je dejstvo na naši celini. Povabljeni smo, da priznamo tudi pozitivni prispevek laične kulture. Kristjani bi se morali podati na pot dialoga s ponižnostjo po zgledu Jezusa Kristusa, ki ni prišel, da bi mu stregli, ampak da bi on stregel, ki je sam sebe ponižal in bil pokoren do smrti, smrti na križu. Kristjani naj ne pričakujejo uspehov, ki niso v skladu z logiko podajanja vere, kot ga pojmuje evangelij. V svojem ravnanju naj se spomnijo opozorila apostola Pavla, ki nam radi pozabljamo. Nimajo namreč vsi vere, pravi apostol Pavel. Kar pomeni, da krščanska vera ni totalitarna, da se ne more usiliti človeku. Nasprotno, podajanje vere mora biti duhovni proces, kot pristna služba človeku, kot uvajanje v skrivnost njegovega bivanja, kot razodevanje človeku njega, ki je navzoč v globinah njegovega bitja. Podajanje vere se ne sme vršiti kot vlom v hišo z namenom, da koga spreobrnemo na silo. Blagovest evangelija ni mogoče širiti s takim pristopom. Ko kristjani pozabijo na evangelsko moč ponižnosti, ko sklepajo dvomljive zveze z vsakim, ki ponuja podporo pritisku cerkve na družbo, tedaj so v nasprotju z Jezusovo blagovestjo. On je prosil svoje učence, naj bodo v svetu, a naj ne bodo od sveta. Cerkev se ne sme obnašati kot oblegana trdnjava, čeprav se znajde pred napadi sovražnega sveta. Od začetka namreč ve, da se temu ne bo mogla izogniti. Če vas svet sovraži, vedite, da je mene sovražil pred vami. Če so preganjali mene, bodo preganjali tudi vas, pravi Jezus. Spomnimo se na besede apostola Petra krščanskim občestvom v Mali Aziji, besede, ki veljajo vernikom vseh časov in vseh krajev. Takole pravi, ljubi, ne čudite se požaru, ki prihaja nad vas, da vas preizkusi, kakor da bi se vam dogajalo kaj nenavadnega. Nasprotno, kolikor ste soudeleženi pri Kristusovem trpljenju, bodite veseli, da ste bo se veselili in radovali tudi, ko se bo razodelo njegovo veličastvo. Če pa kdo trpi kot kristjan, naj ga ne bo sram, ampak naj v tem imenu poveličuje Boga. Evangelija kulture danes. Evangelizacija kulture danes. Nemški teolog Thomas Bremer je zapisal tole. Cerkve so pred novim izzivom. Misijonska dejavnost, ki jo je Evropa skozi stoletja vršila navzven, se mora sedaj usmeriti navznoter. Evropa je še vedno krščanska celina ali bolje zaznamovana krščanstvom. Bolj kot kdajkoli prej pa je jasno, da mora to zopet postati. S to mislijo načenjam vprašanje evangelizacije evropske kulture ali drugače rečeno, kako znanjati evangelij na evropskih tleh. Začenjam z vprašanjem, v katerih kulturnih in družbenih okvirih krščanska vera lahko koristi vsem in je po Jezusovih besedah souzemlje in luč sveta. Na prvem mestu je naloga kristjanov, da ponovno odkrijejo globoko vez in hkrati jasno razlikovanje med njihovo vero in angažiranostjo v družbi. Vera v Jezusa Kristusa ni nekaj abstraktnega, ampak je postavljena v zgodovino. Je vir navdihov in kaži pot pri delovanju vernikov, vendar ne rodi svetnih mesijanizmov ali vnaprej določenih ideoloških sistemov. Pismo Diognetu, anonimni krščanski spis iz začetka drugega stoletja po Kristusu, jasno opisuje to, kar bi lahko imenovali status viatoris kristjanov, njihovo zvestobo zemlji, medtem ko iščijo to, kar je zgoraj. Citiram, živijo vsak v svojem kraju, a ne kot stalni naseljenci. udeležujejo se vsega kot državljani in sprejemajo nase vsa vremena tujcev. Sleherna tujina jim je domovina in vsaka domovina tujina. V zavesti, da je njihovo življenje v marsičem različno od drugih in da so zaradi tega lahko znamenje nasprotovanja, se bodo kristjani držali Petrovega priporočila: lepo živite med pogani. Pokazali bodo, da je izvor njihove posebnosti v tem, da se navdihujejo ob evangeliju Jezusa Kristusa in tako pričujejo o upanju. Kristjani bodo skupaj z drugimi gradili zemeljsko domovino v demokratičnem dialogu z drugimi. Evangelij, ki jih navdihuje, ne narekuje nobene posebne oblike realizacije. To bodo iskali skupaj z drugimi državljani. Biti kristjan torej pomeni biti v službi politične skupnosti in se zauzemati za pravičnost, enakost, sožitje. Drugi prispevek, ki ga kristjani lahko nudijo družbi in kulturi, je delo za edinost. Najprej delo za edinost med kristjani. Ekumenizem kot neodrekljiva naloga mora postati vsakdanja skrb nas vseh. Blizu temu je delo za edinost človeštva. Kristjani so poklicani, da svojim delom za edinost služijo celotnemu človeštvu. Zauzemanje za sožitje med narodi in kulturami mora spremljati delo za mir, skrb, da preprečimo popad civilizacij, željo, da se medsebojne napetosti spremenijo v skupno obogatitev. Velik dar, ki ga krščanstvo lahko nakloni sodobni kulturi, je ponovno odkritje skupnosti, občestva. Po drugem vatikanskem koncilu kristjani pojmujejo cerkev predvsem kot občestvo. Da je cerkev koinonija, to je temeljna oblika cerkve. Po svoji strani je Janez Pavel II. Pozval kristjane, naj naredijo iz cerkve dom in šolo občestva. V cerkvi ni mesta za tistega, ki trdi, da ne potrebuje nikogar. V cerkvi ni gospodovalnosti po vzorcu vladarjev narodov. V cerkvi ni mogoče nasprotovati tisti skupnosti duhovnih in gmotnih dobrin, ki jih je Jezus zahteval kot znamenje, da smo njegovi učenci. In se ni mogoče udeleževati cerkvenega življenja brez resničnega sensus eklezije, ki postavlja pripadnost cerkvi nad pripadnost določeni skupini ali gibanju. Če bodo kristjani znali ubrati pota do uresničevanja cerkvenega občestva, bodo rasle zrele osebnosti in bodo drugi dojemali cerkev kot kraj, kjer se bodo naučili občestva. Ljudje pričakujo od vernikov znamenje občestvenosti. V tem svetu zaznovane z grobim individualizmom in nepremostljivimi nasproti. Po Jezusovih besedah je od kvalitete krščanskega občestva odvisna sodba nevernih o kristjanih. Potem bodo spoznali, da ste moji učenci, če boste imeli ljubezen med seboj. Delo za pravičnost in mir v svetu, skupaj z drugimi, zauzemanje za edinost med kristjani in prijateljstvo med narodi, prizadevanje, da naredimo iz cerkve dom in šolo občestvenosti kot znamenje za druge, vse to so resne naloge kristjanov v sodobnem svetu. Vse to jih globoko povezuje v istem iskanju z drugimi religijami in z nevernimi. Je pa še poseben prispevek, ki ga kristjani dolgujemo sodobnemu evropskemu človeku. Gre za temeljne vrednote, ki zadevajo Boga in človeku odnos do njega, ter človeku odnos do drugih. Dne 10. marca 2009, pred nekaj dnevi torej, je papež Benedikt XVI. V pismu katoliškim škofom zapisal tole: v našem času je v obširnih področjih sveta vera v nevarnosti, da ugasne kot plamen, ki mu primankuje goriva. Naša prvenstvena naloga je storiti Boga navzočega v tem svetu in omogočiti ljudem dostop do njega. Ne katerega koli Boga, ampak Boga, ki je govoril na Sinaju, Boga, čigar obraz spoznamo v ljubezni, ki je šla do kraja, Jezusa Kristusa, križanega in od mrtvih ustalega. Resnični problem u našem zgodovinskem trenutku, pravi papež, je v tem, da Bog izginja z človekovega obzorja in da s pojemanjem svetlobe, ki prihaja od njega, človeštvu vse bolj primankuje orientacije, o čemer že pričajo porazne posledice. Vrniti Boga človeku, vrniti Boga slovenskemu človeku, to je naša velika naloga v tem zgodovinskem trenutku. Boga in z njim bivansko radost, la joie de vivre, ljubezen in spoštovanje do življenja, svobodo srca pred maliki, ki usužnujejo, duševno zdravje, razbremenitev duha pred bivansko tesnovo, zmagoslavno občutje biti nad breznom niča, upanje v neskončnost, onkraj vsega minljivega, ker biva on večni, živi in pravi Bog. Brezpogojno se moramo zauzemati tudi za človekovo dostojanstvo in njegove pravice. To so vrednote, ki so pred vsako državno zakonodajo, vrednote, ki jih država ne ustvarja, niti jih ne podeljuje, ampak obstajajo pred njo. Človekove pravice kot neodvisne od politične odločitve nas navsezadnje napotijo do stvarnika. Samo on lahko utemeljuje vrednote, ki so nedotekljive in jih nima nihče pravice kršiti. V tem je najbolj trdna garancija človekovega dostojanstva in človekove svobode. Ko jih kristjan brani pred silami tega sveta, brani pravice in čast svojega Boga. Pomembna naloga kristjanov v tem zgodovinskem trenutku je tudi obramba zakonske zveze in družine. Monogamni zakon kot osnovna struktura odnosov med možem in ženo ima svoj izvor v Svetem pismu. Ta odnos in iz njega izhajajoča družinska skupnost je oblikoval tip zakonca, ki je vse doslej prevladoval v slovenski družbi. Svoj temelj je imel v medsebojni zvestobi, v odpovedi sebi, v mnogih žrtvah, kot pot do trdne in zrele ljubezni, odprte do življenja. Danes sta zakon in družina po eni strani ogrožena zaradi vse bolj pogostih ločitev, po drugi strani pa zaradi vse večjega števila takih, ki živijo v izvenzakonskih skupnostih. Pozornost zbuja tudi zahteva po istospolnih porokah, ki bi bile izenačene zakonsko zvezo. Vse te naravi nas močno oddaljujejo od moralne zgodovine človeštva, ki je bistvo zakona vedno videlo v občestvu med moškim in žensko in je bilo odprto do otrok. Kakršnokoli drugačno pojmovanje zakona lahko vodi do razkroja človekove podobe kot moškega ali kot ženske, kar ima lahko tako za družbo kot za posameznika hude posledice v prihodnosti. Spregovorimo še o spoštovanju do tega, kar je sveto za drugega, posebno, kar je sveto v najvišjem pomenu besede, o spoštovanju do Boga. To spoštovanje upravičeno pričakujemo tudi od tistega, ki ni pripravljen verovati v Boga. Družba, kjer je vse, tudi tisto najbolj sveto, predmet posmeha in norčevanja, je izgubila nekaj bistvenega. Taka družba ni več človeška. To je družba bolševikov. V Evropi je danes kaznovan vsak, ki sramoti judovsko vero in velike osebnosti judovske tradicije. Pred sodišče gre celo tisti, ki zanika holokaust. Evropa obsoja sleherno smešenje Korana in islamske vere. Ko pa gre za Kristusa in za simbole krščanstva, se takoj kot najvišje načelo postavi svoboda izražanja. In v imenu svobode izražanja je dovoljeno vse. Svoboda izražanja pa ima svoje meje. Konča se tam, kjer beseda ali podoba žali čast in dostojanstvo drugega. Tudi slovenski kristjani smo bili v zadnjih desetletjih priče sramotenja vere, potvarjanja zgodovine, predmet posmeha in odkritega sovraštva. Priznajmo, da nismo vedno pokazali dosti poguma v obrambi vere in cerkve. Raje smo sklonili glave in tiho prenašali žalitve. Čas je, da uveljavimo pravilno gledanje na našo preteklost in priznamo pomembnost krščanske kulture v našem narodu, tiste kulture, za katero se je boril Антон Мартин Сломшик. К тому нас е позвал туди Јанес Павел II во омениен наговору у Мариборски столници. Тако прави Павеш, најваспремлија за вест, да е била кршчанска вера у долги и нелахки згодовини Словеније биствена составина ниене културе. Споштовати и охранјати веро, признати церкви место ки игре у јавнем живлењу, и ни не одрекати средстев за ниено делование, ни само захтева правичности у правно урејани држави, амбак туди еден од погојев за охранител ваше ластне истоветности. Звестовата и култури, прежети с кршчанско веро, е најбојше јамство за ваше приходност, за вашу приходност. Конец цитата. У тих беседах видим позив к устварјанју другачнега озрачја у наши домовини, бол пријетнега, бол толерантнега, бол обзирнега и спошливега до другаче мислечих. Нај у тем контексту наведем некај занимивих мисли, кијих је среди 19. столетја кардинал Джон Хенри Ньюман наменил англешки публики, кој подал портрет перфектнега джентлмена. Та портрет би утегнил бити користен туди словенскему изображенцу и сплох словенскему човеку. Таколе пише: «Джентлмен је човек ки николи никогар не жали. Джентлмен зело пази да отстрани запреке ки би мотиле свободно и простодушно дејавност истих ки со об њем. Скрбно се изогиба усега кар би утегнило призадети али узнемирити окуст истих ки живио у негови дружби. Усак мислени спор, усак чувствени конфликт, усе кар поузроча нелагодие, незаупање, неволјо али ужаљеност му је тује. Негова највеќа скрб је досечи да се уси почутио пријетно и код дома. Джентлман је обзирен до бојечих, устрежлив до надлежних, признанеслив до бедаков. Изогиба се усакега непримернега намиговања али кочливе теме. Је глух за обрекованје и ченче. У дебати ни николи подел али ни скотен, не намигује ни чесар кар си не би упал поведати. Следеч бистровидни мудрости античнега филозофа уресничује гесло: «До својега данашнега наспротника се обнашај код да бо јутри твој пријател». Джентлман има превеч здраве паметни да би си гренил живлење заради жалител. Је превеч запослен да би се споминјал ударцев ких је прејел. Је превеч равнодушен да би замерил. Је неверен? Превеч је ресен и отпрт да би смешил религио али да би ја нападал. Превеч је паметен да би га могла негова невера завести у догматизм и фанатизм. Споштује побожност и култ, пренаша цело религиозне установе ких има за частитливе, лепе и корисне, чеправ се им не подврже. Је присташ верске толеранце не само за то, кер га је негова филозофија научила гледати на усе облике верования непристранско, ампак туди за то, кер је прежет с тисто увидевностјо и милино мисли, ки ста сад цивилизације. Бог дај да би било туди у Словенији велико таких джентлменов. За конец те мисли, папеш Павел VI је во апостолски сподбуди Евангелии Нунцианди, ки по 30-тих летих ше ведно наудихује делование христијана у свету, записал: «Евангели и евангелизација се никакор не истоветита с културо, се ста неодвисна од усех култур. Вендар, кралјество ки га узнаје Евангели, уресничујео људе ки су глобоко везани на долочену културо, ин градња кралјества се нујно окористи с првинами човешких култур. Неодвисна од култур, Евангели и евангелизација ниста нездружлива с ними, пач па ста способна да их препоита, не да би се има подвргла. Раскол мед Евангелијем и културо је права драма нашега часа. Нујна је торај великодушна евангелизација културе. Култура се обнавља у сречању с Евангелијем. То па се не згоди, че Евангелий ни ознањен. Ознањен по мора бити, предусем с причевањем. Само че ресно живимо по своји вери, причујемо за њо на препречлив начин. In samo to pričevanje omogoča dialog s kulturo. To, kar Evropa pričakuje od kristjanov, je pristno življenje po evangeliju. To je lepo povedal kardinal Ratzinger v predavanju v Subjaku, ki smo ga omenili na začetku. S temi besedami naj tudi končam tole razmišljanje. To, kar najbolj potrebujemo v tem zgodovinskem trenutku, pravi Ratzinger, so ljudje, ki z ožarjeno in živo vero pokažejo, da je vera v Boga verodostojna. Potrebni so nam ljudje s pogledom uprtim k Bogu, ki se ob Božji navzočnosti učijo prave človečnosti. Potrebni so nam ljudje, katerih um je ožarjen z Božjo svetlobo in katerih srca so odprta Bogu. Tako bo njihov um nagovarjal druge, njihovo srce pa bo odpiralo srca Bogu. Hvala za vašo pozornost.